Jone, batzuetan filma primeranen estreinatuko dute bihar. Urtzi urkizu. Jone gazteak bere lehen maitasuna bizi du eta aldi berean aitaren Parkinsonaren ondorioak bizkortu egiten dira ustekabean. Bilboko aste nagusian Olgarekin duen hilezkortasun sentsazioaren eta aitak gaixotasuna bizitzeko duen modu bereziaren arbuioaren artean biziko da gazte bilbotarra. Gertaera horiek direla eta Jonek uda horretan jakingo du neskato bat izateari utzi eta heldu bihurtzen ari dela. Istorio hori kontatzen du Sara Fantova zinemagileak fikziozko bere aurreneko film luzean. Jone, batzuetan. Bihartik aurrera EITB beren primeran doako plataforman ikusi ahalko da. 2025eko Malagako zinema jaialdian Espainia sail ofizialean lehiatu zen Jone, batzuetan eta Fantovak epaimaiaren aipamen berezia jaso zuen. Ondotik makina bat jaialditan eman zuten. Bartzelonako da jaialdian pelikula honenaren saria erdietsi zuen eta Atlantida Mallorca Film Fest jaialdian ere irabazi zuen sari bat. Ego Euskal Herriko zinema areto komertzialetara irailaren 12an iritsi zen eta abenduan estreinatu zen iparraldeko aretoetan. Fantovak berak, Nuria Dunjok eta Nuria Martin Estebanek idatzi zuten gidoia. Aktore protagonistak berriz Olaia Aguayo, Josean Bengoetxea, Ainhoa Artetxe eta Elorri Arrizabalaga dira. Jone, batzuetan filmaren trailerra. Filmaren berezitasunetako bat da hainbat sekuentzia 2023ko Bilboko aste nagusian grabatu zituztela. Bertan grabatzeak errealismo handiagoa eman zion lanari eta aktoreentzat ere asko zerrazagoa izan zen une hori bizitzea esan zion berriari Fantovak. Prestaketa tekniko handia eskatu zuen. Kaskagorri konpartsarekin elkarlanean aritu zen filmeko lantaldea. Andreu Ortolda filmeko argazki zuzendaria eta musika Pablo Seiorena da. Olentzerori eskatu zion film laburra. Egunotan iritsi da primeran plataformara Amaia San Sebastian zinemagilaren Olentzerori eskatu nion euskarazko film laburra. Thriller generoko lantzat jo daiteke eta sexu harreman batekin abiatzen da istorioa. Tania Fornieles aktorea da protagonista nagusia. Inigo Aranburuk ere parte hartu du beste pertsonaia bati ahotsa jarrita. San Sebastian bera da gidoilaria. Alberto Gastesi zinemagilearen singular filma ere berriki jarri dute plataforma horretan euskarara bikoiztuta HBO Max plataforman bertsio originala dago gaztelaniazkoa. Argi Gorriak telesailaren zuzendaria da Gastesi primeranen martxoaren 20an estreinatu zuten. Bestalde, hilaren 20an Oier Plazaren popel dokumentala iritsiko da primeranera. ETB bat katean ere ematekoak dira datorren astean.